Kaixo dano, ongi etorri dunbarara, Badok Euskal Musikaren atariaren podcasta dau, eta gaurkoan denboraldiko azken saioa egingo dugu ilusio handia egiten digun norbaitekin, ez? Gonbidatu berezia gaurkoa. Kaixo Naritz, zer moduz?
Kaixo Jago, bai, egia esan, denboraldi amaiera ez genuen edonola itxi nahi, eta horregatik, gonbidatu berezi xamarra esango nuke, eta ilusio zartuko duguna. Joseina Etxeberria izango dugu elkarrizketatu, eta egia esan, normalean kontrako rolean ezagutu dugu. Horregatik berezia, eta baita ere, Euskal Musikarako ezinbesteko izen horietako bat dugulako. Eta esan bezala, saio honekin itxiko dugu denboraldia, baina esan behar da, EHZ-etarako gauzatxo berezi bat ere egingo dugula, hortaz ikusten baduzue dunbalakala, ere beste zerbait atera duela, ez da klitz bat edo akats bat, honekin itxiko dugu denboraldia, baina ala ere egongo da zerbait berezia EHZ-etarako.
Ez du ezagutzen entzun berri duguna besti hau. Esan beharrik ez dago, Aitormena, Ertzainak taldearena, Amets Prefabrikatuak izeneko diskoan agertu zen, 1980-an, eta agian esango duzu eta zergatik Aitormena, zergatik jarriko ote zuten abesti hau. Eneritz, baduzu erantzunik?
Bai, egia esan, enintzen jaioa oraindik hori gertatu zenean, baina ikusi dugunagatik 1980-reko martxoaren 21ean Euskadi Gaztea zena eta egun Gaztea irratia dena kantu honek zabaldu zuen. Hori izan zen entzulek aditu zuten lehenengo doinua, eta horren ondotik begira zer eta Guns N' Rosesen Paradise City pasa dira urte batzuk, urte puxka batzuk ordutik, eta tira, egia esan zaila egiten zaigu, ezta? Joseina Etxeberria eta Gaztea bereiztea, naiz eta gaur egun bera Euskadi Irratian aritu.
Bai, aipatu zu moduan, hau izan zen Gazteako edo Euskadi Gazteako entzulek entzun zuten lehen abestia, Jacqueline Barker izeneko kazetaria izan zen lehen esataria, Aitormena abesti hau nolabait aurkeztu zuena, pasadira urteak egia esan, erraz esaten da, eta, bueno, Joseinak ibilbide asko zabalagoa du, Joseinak da Gaztea bakarrik noski, ibilida irratian noski, ibilida telebistan ere, komunikabide idatzietan ere bere gauzak egin ditu, eta tira, pertsonaia oso interesgarria eta bereziki Euskal Estena oso gertutik ezagutzen eta bizi izan duen pertsona.
Ba, bai, ongi esan duzunez, ba, horixek gaztean ia 30, ia 3 hamarkada eman zituen, eta 2017an egin zuen jauzia Euskadi Irratira, kantu kontari saioarekin, gaur egun bazkal ostean entzun dezakezuen saioa, eta ezin ahaztu bat artean gertatu zena, ez da? Telebistan ere aritu zela, Eklipsea saioarekin besteak beste, disko festetan ere ikusi genuen, eta tira gero galdetuko diogu horri buruz zer, baina azkenean musika hautatzaile lan hori, eta musika jartzaile lan hori ba oso berea izan du eta horretan jarraitzen du. Eta egia esan zaila da horrelako pertsona bat aurkeztea, uste dut aurkezpenik ez duela behar eta izatez bera kontatuko digula, kontatu beharrekoa bere joan etorriei buruz.
Josina Etxeberria, kaixo, zer moduz?
Aupa, arratsaldeon.
Zer moduz zaude? Ondo?
Ondo, bai, bueno, pixkatxo bat urduri, elkarrizketak ez dira egunero egiten. Bueno, nik egunero egititut elkarrizketak, baina normalean nik galdetzen eta kasunetan erantzutea, ba, komplikatu bago bada.
Hori da, urduriago gu, ze zuzea guretzat, agian zu gabe, gu ez ginatek hemen egongo, orduan...
Bueno, favorez! Bueno, igual esan nahi zenuen horrekin, hemen ez ginen egongo, leku hobeago batean egongo, bagina zu ez bazinen egon, ez da?
ez, inolaz ere. Jo, zure izenarekin, askotan, bururatortzen zaidan lehen gauza da gaztea. Eta badakigu, jo, zure ibilbide asko zabalagoa dela. Gaur egun, bueno, badakigu gaztean ez daudela 2017tik, gaur irakurriet. Eta orain Euskadi Irratian zabiltza, ez da? Zer moduz saio honetan, kantu kontari honetan?
Bueno, ba, desberdina da. Bueno, ba, gaztean 28 denboraldi egin nituen. Eta erreza esaten da, 28 denboraldi egin dituen irrati hortan, eta gainera, hola, pixu handiko gauzak eta egiten, zeni akordatzen naiz gu gaztean hasi ginean, 80-an, hasiera batean ginean 6 lagun, eta, bueno, ginean 2 gizonezko eta 4 emakumezko, ezta? Bueno, Euskal taldean behintzat, ze garai hartan, Euskadi gaztea ginean eta 2 talde ezberdin zauden. Eta orduan, ginean 6 horitatik deno ginean berdin-berdinak, baina bapatean erabaki zen, formula delako horri egiten genuen orduan, ezta? Eta bapatean erabaki zen, bueno, horrez gain, programa batzuk egiten ere hasi behar genuela. Eta lehen da biziko programa izango zen top gaztea. Hau da, zerrenda batzuk eta ingo genitun, eta entzulekin eta hola interakzio bat eta izango genuen, eta hori, eta ni ez nintzen hori egiten lehen da biziko izan, bigarren izan nintzen, baina ja bigarrena izan nintzenetik aurrera ja eman zitzaidan hori egiteko aukera, ezta? Eta orduan hor jarraitu du beti, eta gero egin dian, ba, programa ezberdinetan parte hartzeko aukera izan du. Ba, jo, goratzen ditut esate baterako, Mikel Apaolazarekin batera egiten nuen are gazteago arratsaldetako saiura, gero goratzen dut hainbat urtean egindako dida saioa, gero bait ere oso ondo gogoratzen dut gaztea box egin genuenekoa, urte bete bakarrik egin genuen, baina bueno, urte benetan intensua izan zen, eta ja horrekin etorri zen ja bukaera 2017an, ezta? Eta hortik aurrera, ba, bueno, neuk eskatu nun, Euskadi Irratian etola leku bat egiteko, ze, bueno, ba, gero eta komplikatuago egiten zitzaidan, gazte jendearen hizkuntza horretara iristea, ezta? Jo, begira, nere arreba, eta hori etxean askotan esaten ari nintzen gauza da, eta han lankiden artean, eta zuzendaritzari ere behin baino gehiagotan esan nion, ezta? Jo, nila 50 urte dauzkat praktikamente, eta hemen ari naiz egiten zuzenean programak jende batentzat, eta jende honek askotan bere gurasoak ditu, ni baino gazteagoak, edote irakasleak ere bai. Beraientzat, bai gurasoak eta bai irakasleak, beste belaunaldi batekoa baldin badira, niri non ikusi edo entzungo oten haute, ezta? Eta ala, ez jarraitu behar duzu, ez dakit zer ondo, eta ez dakit zer, bueno, ba, venga, jarraituko dugut hori. Eta arreba irakaslea da, eta berak esaten zian, jo, niri ere gauza, berak esaten zait. Karo, nik gero eta urte gehiago, gora, eta ikaslea beti daude, beti edade berean, ezta? Eta nik esaten nion, bai, baina zuk hor daukaztu irakasle rola, eta ahi daukate ikasle rola. Nik aldiz, euki behar dut rol bat, nire alboan dauden gazte horiek daukaten hori, eta hori gero eta komplikatu bago da. Ze, haietako batzuk, mundu hontan daramakite denbora gutxiago, nik irratian daramakidana baino. Eta ia zaten, jo, eski, ez da posible, hauetako batzuk jaio baino lehen hotin nire irratia egiten ari nintzen. Eta orduan horrek sortzen zizkian alako kontra esan batzuk, ezta? Bueno, hor di pasan naiz Euskadi Irratira, eta Euskadi Irratian publikoa zabalagoa da, beste edade batzuk eta sartzen dira, baina, wow, ba, hor ere bertigo apur batekin bezala, ezta? Ze, bueno, sentitzen naiz, ez dakit, leku baterako sentitzen itzan zaharregia bezala, honetarako naiz gaztegia sentitzen inondik inora ere, baina sentitzen naiz oraindik ere puntu batzuetan heldu gabea bezala, eta horrek kezka handiak sortza izkita.
Eta zertan aldatzen da hori zure tonuan edo zure kantuetan ere aldatuko da seguraski, Zertan nabaritzen duzu gehien alde hori?
Bai, bueno, musikan argi eta garbi. Gainera niri Euskadi Irratira etorri naizenetik eskatu diate egiteko musikak protagonismo handia izan dezala eta musikarekin batera konpainia egin dezala, ezta? Eta hasi nintzen lehenbiziko urte hartan eman ziaten gainera ordu eta laurdeneko tarte bat. Lehendabiziko ordu laurdenean efemeride batzuk eta sartzen ditu, nola estilo ezberdinetakoak, ba hasi Johann Sebastian Bachen jaiotza egunetik, bazakit, ba, gaur egungo artista gazte baten jaiotzara, ezta? Eta olakoak sartzen ditu, eta gero egiten nuen ba, musika ezberdinekin eta programa. Eta programa egiten egin nuenean, ba, egiten nuen, gaur egungo kantuak sartzen dituen bezala, sartzen dituen klasiko batzuk ere, bai. Ze, jo, gauza horretaz konturatuta nago, bizigara oraingo mundu batean bezala, ezta? Eta konturatzen naiz, rock and rollak ja dauka kasi 60 urteko ibilbidea dauka. Eta 60 urteko ibilbidean aurretik egin dena ere benetan garrantzitsua da nire ustez musika munduan eta hola. Eta horri ere leio bat iriki behar zaio. Jo, zaharra da eta alde batera utzi ez dit balio. Eta orduan hori lehenbiziko momentutik eduki nuen, klaro. Momentuko gauzarik berrienak eta hola ekartzen saiatuko naiz, ba, munduan barrenak hartatzen ari dien korronterik berrienak edo eta musikarik edo eta talderi berrienak, baina era berean, garai batean gertatutakoak ere ekarri behar ditut, edo zergaitik ez, agian gaur egungo kantu batzuk hoietan daude oinarrituta edo hoien bersioak dira edo hoien samplerra dituzte eta bueno, holako loturak egite, ezta? Orduan, ba bueno, honek espektroa pilo bat zabaltzen dit niri musika kontuan eta gero hitz egiterakoan, bueno, beti esaten diate egia dela Euskadi Irratira etorri naizenetik tonua pizkatxo bat jetxi dudala, baina oraindik ere gazteako deje hori oraindik hor dauka dela, ezta? Ze bueno, ba, ez da zer da. Jo, eske hortez kontrolatu egiten ez gauza batzu bizi ditut, ni oso intentsua naiz musika entzuterakoan eta hori, eta gainera iruditzen zait, ba, komunikatzekoaren ere euki behar dela intentsitate puntu hori, zuk bizi duzun hori, aurrean duzunari iristeko, eta, bueno, ba, jendeak hori izateit, baina, bueno, hortxe, oreka horretan, ez da? Edo intentzio horretan gutxien, ez.
Entzuleak ere izango dira, ez da? Salto egin dutenak zurekin batera gazteatik Euskadi Irratira nola bait?
Bai, batzuk bai, batzuk bai. Bueno, beste batzuk esaten diate, garai batean gaztean entzuten ninutela, eta oraindik ere segitzen dutela gaztean entzuten, eta, bueno, ba, noiz benkan erekin ere topo egiten dutela. Beste batzuk kejatu egiten zaizkit, basaten diate programa hau lehenago egiten nuena baino xoxoagoa dela, makalagoa dela, geldoagoa dela, beraiek erritmo gehiago behar dutela, iritziak era guztietako.
Beren gusturako ezin da egin, ez da?
Ezinezkoa da. Saiatu behar da eneritze, baina hain zaila da, nik uste gainera saiatze horret tan igual bidean galtzen garela, baina bueno, eske beda hau askotan esan izan dut. Herri hontan gutxi gara. Herri hontan gutxi izan da euskaldunak oraindik gutxiago. Herri hontan garenak euskaldunak eta musikazaleak oraindik gutxiago. Irrati entzuten dutenak oraindik gutxiago. Claro, horrek margena horrenbeste estutzen du. Orduan horri egin behar duzula ahalik eta ahaleginik zabalena nire ikuspuntutik. Ezin zara espezializatu gauza oso konkretu batean euskaraz arituta. Nei etzat iruditzen behintzat. Egin dezakezu, eta norbaitek esango du, aizu barkatu, zu irrati publiko batean ari zara, irrati publiko batek hori ez baldin badu egin behar, zeinek egin behar du. Bueno, hori ere egia da. Baina, bueno, gaur egun medio guztiek dute laguntza publiko bat, ezta? Baina, hala ere, niri ere zenbakiak eskatzen zaizkit, eta niri ere esaten zait, jo, karo, sudurpuntan jartzen zaizuna egiten baldin bozu, hori egizu etxean, eta egizu, ba, zure lagunaren zat, edo ez dakit, podcast batean jarrizazu, eta gero zeuk ikusiko zu, zer gertatzen den horrekin. Aldiz, niri beti zenbakiak eta oreka minimo bat eskatu zait. Ez zaitez pasatu, gauza pastel bat egiten ere, baino gero ez zaitez joan ez dakitzen iskinatara ere, ezta? Eta orduan beti oreka horretan mugitu behar da, ezta? Horre gainera markatu nau bizi guztian. Osea, damazkit 32 urte irratia egiten eta ziurrenik nahita ere, orain jarriko banitza, ez dakit, programa bat egiten momentuko mugimendu baten inguruan, 2 minuturako ja aterako nitzake hortik, ze erabat barneratuta daukat, igual kalte egingo dute, baina erabat barneratuta daukat zabaltasun behar hori, ez da?
Zabaltasun behar hori ez dakit ikasi duzun kanpoko beste esatariren batengatik, etxeko beste batzuengandik, zure ez dakit azkenean zu bezalako referente bati buruz hitz egiten dugunan zaila egiten zaigu bazuk ere beste inspirazio batzuk izango dituzula, ba bueno, horretaz jabe izatea, ez? Zaila egiten zaigu, baina izan izango dituzu pentsatzen dut.
Bai, jo, behira, Ni naiz telebistaren belaunaldikoa. Ni batez ere telebista ikusiz hasi naiz, ezta? Nik irratia nire gazte garaian eta entzuten nuen, baina batez ere musika programak eta entzuten dituen. Eta gainera hasi nintzen Radio 3-eko programa batzuk eta entzuten, haietako batean euskaldunon kontrako komentario batzuk egin zirelako. Pentsa nondik etorri zitzaidan, ezta? Eta orain ari naiz aurkezten Ramon Trezet izeneko Errenteriko musika aditu bat, gerora saskibaloi munduan eta hola oso aditua denez, ba horren inguruan eta ospetsu egin zen, ezta? Orduan hasi nintzen bere programa entzuten, ze bueno, esan zidaten berak bere irratisaioan, Radio 3-eko irratisaio horretan, sekulako kritika bat egin zuela Euskal Herriko, ba, gazteek eman zuten, ba, inkesta bateko iritzien gainean, eta bat, zesaten ere, tipo, eta hasi nintzen entzuten, eta bapatean engantzatu nintzen, bere irratia egiteko erara, eta bere, bera jartzen zituen musika, eta guzti hori nintzen, ezta? Claro, baina, berak egiten zuen musika zen, New Age, Jazz, eta horrelako nahasketa bat, ezta? Claro, ze komplikatua gaur egun eta azken urte hauetan horrelako zerbait Euskal Herrian egitea. Ze, bueno, balenago esaten duena, ezta? Nik behintzat ireki beharra. Eta hori denborak erakutsi dira moza bada, eh? Hori ez dit beste profesional batek erakutsi, edo bueno, agian geure artean irratian hitz egiten joan garenak erakutsi dian zerbait, ezta? Bueno, ba bai, gu medio publiko batean gaude, baina guk ere zenbakiak ere behar ditugu, ez da hori lehen bizikoa, hori argi eta garbi dago, bestela aspalditik etxean geunden, baina bueno, gutxienez ez gaitezen aritu zero pertsonaren zat, ez da.
Eta hildo hori, aipatzen hildo hori, edo zenbakien zama hori gaztearen astapenetatik sentitutzen duzu, hau da, gaztea sortu zenutenean, bueno, sortu zenutenean, zuan zinen astapen horietan, 1980-an, hori hasieratik aldiz argi zenukaten hildo bat jarraitu bat zenutela, hau da, irekia izatea, jende guztirentzat izatea, gazteentzat noski, argi zegoen filosofia zein zen?
Ez, bueno, guri eskatu zitzaiguna da, hori da, egin bar genuela irrati mota bat, ahalik eta irekiena, etzedila izan oso espezializatua, gero gau partean eta gola, egongo zirela, agian, saio espezializatuago batzuk etola, baina formula orduak eta hitzen diren eguneko trontzo lodi hori, izan zirela ahalik eta irekiena. Ez gintezela joan, ezakit Alemaniako FM sigiluak aterazun, ezakitze musikaren bila, baizik eta, bueno, ba, gauza komertzialagoen, mainstream mundu horretan mugitu gintezela, ez da? Eta gero horrekin batera, bai ja hasten zara, ba, zenbakiak etortzen zaizkizu, ba, egiten dire ikerketak, ez da, bueno, ba, hainbesteko zenbak, entzuleko purua daukazue, eta gero horrek ja sortzen dizu, urren gurtzen etortzen denean, aber, hori errepikatzen dugun, ez, ba, batean berak azuaz, edo gorak etortzen zara, eta horre berak ere bide pilo bat erakusten dizu, ez da. Hori ez da izan gure zea bakarra, ez da izan leku bakarra, ez da pentsatu ere, hori ere importantea da, horrekin batera, beste hainbat gauza importanteak izan diren, zela, bazakit, ba, diskriminazio positibo bat, ba, hemengo talde eta bakarlarientzat, bueno, ba, guri interesgarriak iruditen zitzaizkigunak eta agian ez zirenak lehenbiziko mailako taldeak eta horiek ere ekarri, ze iruditzen zitzaigun honek ere izan dezakela leku bat eta orduan hori ere beti presente izan dugun gauza bat izan da. Baina, bueno, horren pare entzulen kopurua hori ere bai dudarik gabe.
Egia esan hau aipatzen iruditzen zait, bueno, begiratzen dugula gehiago gazteara, edo bere filosofiara, baina ni banabil tematuta azken urte hauetan gauza batekin, eta da, irudipena dudala Euskal Herrian basate baterako gaztea zerrendak baduela inpaktu bat hain zuzen entzule gazteengan, eta haien, ba bueno, talde berriak deskubritzeko zera horretan, kritikagarriagoa izan ala ez zerrenda horretan zer sartzen den eta zerrez, baina aldiz entzule helduagoak batzuetan ez duela horrelako helduleku bat irratian edo bestelako edabideetan ematen duela nostalgiatik elikatzen dela gehiago entzule heldua euskarazko musika entzuten duena, nolabait esan.
Bueno, hori beti egondan kritika bada, ez? Euskal musikaren inguruan. Jo, nigo horatzen dut, gula urogeita amarrean hasi ginean, eta gero etorri zenean, ba, ezakit, milurte berri etorri zenean etola, ba, bueno, hainbat talde, ez da, ba, sei urte, ez dakit, hainbat talde jago hor jotzen erizianak, eta berek esaten zuten, ba, bai, guri irratian eta jartzen gaituzte, baina gero joaten zara tabernitara, edo joaten zara txosnitara, eta alako lekuetan entzuten diran kantuak dira, ba, betikoak, entzuten dira, ertzainak, entzuten da kortatu, entzuten da zara, ama, entzuten da zakit zerretola, eta olako gauzak. Bai, badago horretarako joera bat. A ber, gero bizigara denok oso giro inmediato batean, zela, ezta? Eta nik ere hori neuk ere ikusten dut. Askotan joaten naizenean festa batera edo ekitaldiren batera pintsatzera, behar dut jendearen erantzun inmediato bat, ezta? Eta jaro, jendeak erantzun inmediatoak ematen dizkizu ezagutzen duten musika horretan. Ezagutzen ez duen musikak oso zaila da erantzun inmediato bat ematea, ezta? Orduan ba, errazago jotzen dugu ezagunak egiten diren gauza horietara, gauza erabat berri horietara baino, ezta? Beira, nik esate baterako gauzat esango dizut. Azken hemen Euskal Herrian kantu kontari egiten ari naizen urte hauetan hasi nitzan lehenago esan duen bezala efemeridekin eta gero klasikoak eta sartzen eta gero berrikuntza batzuk ere bai. Urteek aurrera egin duten eran gero eta motibo gutxiago ikusten dut efemerideak errepikatzen jarraitzeko, zergit, claro, aurreko urtean ere jarri nituen eta aurrekoan ere bai. Hombre, ez duzu aurkezpen bere egiten eta ziurrenik ez duzu kantu bera jartzen, baina beti ez dakit, ba ekainaren 21ean beti horra salduko zaizu Manu Chao. Gaurko egunez jaio zen Manu Chao. Orduan beti ez zara egongo ekainaren 21 guztietan Manu Chaorekin. Eta orduan saiatzen zara batzuk alde batera utzi eta berri batzuk sartzen eta hola. Baina bueno, ja urteak ere aurrera doaz eta ja efemeridak ere ba ez dira horren beste berritzen. Orduan ba programari betiko ukitu hori ez ematea real, ba orduan berrikuntzen bilanoa. Berrikuntzen bilanoa eta
klasiko berriak ere sortzen dira bideo horretan pentsatzen dut.
Bai, bai, dudarik gabe. Eta orduan, berrikuntza horien bila zoazen eraberean, segituan konturatzen zara, jendea epelago dagoela. Orduan, zu baldin bazoaz, jartzen baldin baituzu, hiru kantu berriak, oraintxe ateratakoak, jendea pizkatu bat notatzen duzu, jasotzen dian, WhatsAppetan eta mezuetan, etola jendea epeldu dela, eta bapatean horren ondotik sartzen baldin bauzu, bazakit, Manu Txaoren, La Rambla de Barcelona, edo, bez, hola, edo zin kantu ezagun, jopa, ja goraka dator, ez da? Orduan, ba, beti uste dut hitz bera botatzen duela, baina nire ustez hitz klabea da guzti honetan. Oreka da klabea. Orekan dago klabea. Eta hortaz beti askotan jarri duan adibide bada, 1981an bapatean etorri zitzaigun talde bat Bristoldik Massive Attack izenekoa. Eta Massive Attack izeneko talde honek trip-hop musika ekarri zuen, ez da trip-hop musika. Zan alako musika geldo bat, musika kolokatu bat esango dugu, hola musika envolventea, hola
guztiak. Izenak bera dio, ez da, generoaren izenak trip.
Hori da, trip-hop, bueno, hori, eta Massive Attack, ez da. Eta bueno, ba, jo, iruditu zitzaidan talde hura apasionantea zela. Eta jo, esaten, jo, zergatik ez dira Euskal Herrian honelako taldeak sortzen, baina, karo, ezken nik esaten, ezke horrelako taldeak Euskal Herrian nola sortuko dira. Hemen, ze entzule, karo, Massive Attackek mundu guztia du bere merkatu. Inglesa dia, Bristol di datoz, mundu guztian saldu ditzakete diskoak. Erresuma batuan disko asko saltzen dialako. Gero estatu batuetan hizkuntzarekin lotura dutelako. Erresuma batuan ja listatan gora baldin baduaz, munduko gainontzeko lekuetan ere ari begira daude. Jazta, ireki dute merkatu guztia. Eta gainera, badago, karo, euskeraz egiten duzu hori eta nora iritsi zintezke. Nora iritsi zintezke. Orduan horrek musika egiterakoan ere nik erabat onartzen dut, horrek, maila horrek ere mugatu egiten gaitu, bueno, egin zerbait apustu handia daukana, baina era berean egin behar duzu zerbait, lotuko zaituena, ez da? Edo hemengo entzuletara gerturatuko den oreka horretan mugitu behar dute talde gero.
Pausoak zenbatzen ditut zebra bide gainean euriak umeldutako espaloien artean. Yeah.
dudanez, jarraitzen duzu berrikuntzak eta ateratzen diren kontu berriak jarraitzen. Ararezzuk, esango nuke bizi izan duzula ez euskal estenaren bilakaera bakarrik, hau da, musika eta musikantzuteko moduen aldetik, bai, bazdakit, kontsumitzeko moduen aldetik, estiloen kontuaren aldetik, ezberdintasuna handia, ez guztio hori gertutik bizi izan duzu. Ustezu egoerak onera egin duela edo txarrera edo zertan hobetu dugu, zertan ez edo?
Bueno, ez dakit, hau oso komplikatua da erantzuteko, eta ez dakit gainera erantzun bat ere baote dudan honentzako, ez da? Lehenago beti esaten nuen, niri iruditzen zait, irekitzen ari garela, gero eta anitzagoa garela musika egin, eta batez ere Euskal Herrian konsumitzerakoan, ez da? Eta batez ere Euskal musikan hori, ez da? Hori nik uste dut azken urte hauetan asko nabarmendu dela. Batez ere urteetan erabat alboratu izan dugun popa eta horrelako gauzak ere lantzen hasi gara, eta gainera beren merkatua dute euskal musika gintzan, ez hori bakarrik, nik uste dut rockari merkatuaren zati handi bat kendu egin diotela gainera, eta popa esaten duan momentuan, esan nahi dut, trap eta reggaetoia, eta hortik aurrerako genero, Espainiar estatuan eta gainontzeko estatuetan indarrean dauden generoak, ez da? Orduan, hortan ikusten dut zabaltasun bat edo irekiera puntu bat etola. Onera egin dugun, txarrera egin dugun, ez nao hori erantzuteko modu. Eta ez da txarrera egin dugula iritzia dudalako, eta ez dudalako esan, ez da pentsatu ere. Nik uste dut gaur egun oraindik ere bai rokean eta baita beste emaera arlotan, hainbat proposamen mundial ditugula. Jo, begira, esate baterako azken egun hauetan, inoiz ez izeneko talde bat aurkezten ari naiz, inoiz ez hau boskote bada, zestuti dator, badakizu hor zestuan Gipuzkoan sekulako foko musikal badagola momentu honetan, eta horti datoren boskote bada, eta aurkeztu duten azken kantuaren izena da maitasuna edo zoriontasuna, hori da kantuaren izena, zoriontasuna. Eta da 7 minutuko kantua. 7 minutuko kantua.
Hori ez da irrati formula zehazki, ez da?
Era bat kanpo dago. Eske, hori bat ezu zegertatu den, zinean gertatzen ari den zerbait. Zinean, nola gaur egun pelikulak jende asko gezituen ja zine areto batean ikusten, baizik eta ikusten ditu plataformetan edo alako lekuetan, edo ja nola ez dagoen zinta beraren neurrioren mugarik, biniloetan edo azedetan egontzen bezala, orduan pelikulak asko zuluzeakoak egiten ari dira. Eta ni gaur egun pelikulak esate baterako etxean ikusten ditut, telesailak ikusten dituan bezala. Gaur erdia ikusten dut eta bihar beste erdia. Eta gainera gustora baldimanoa, urrengo gunean nago erabat emozionatuta, wow, ea nola bukatzen den pelikula, ezta? Hori, hola erakutsi diatez, ja pelikulak oso luzea dira, eta ez dakit, igual, etxean 3 ordu hartzea pelikula bat ikusteko, bere historia du, ezta? Gauza bera gertatzen ari da musika munduan ere. Gazte jende asko, eta hola, ja ez du duen agian irrati gehiagik konsumitzen etola, ja irrati formuletako mugarri hori 3 minutu terdiko kantu egina, hori ja kentzen ari da. Eta ja badatoz 7 minutuko kantuak desarrolloekin, aldaketekin, hola, ez dakit, rapsodiak izango balira, bezala, ez da, orain momentu batean, gero beste punta batera joan, da gero berriz ere areitzu, netzak hori da mundiala, horrekin disfrutatzen dut pasada bat. Eta horrekin emozionatu nintzen, esate baterako, 2017 pian bada talde bat estatu batuetakoa, The War on Drugs izenekoa. Eta talde honek orduan aterazun disko bat, eta diskortako lehen singela izan zen 11 minutuko kantua. Eta nizu, 11 minutukin noragoaz, kasi nire programaren laurden bat jaten du. Baina, karo, eske, dauzkat desarrolluak, joan etorria dauzkat, esatu zu. Claro, eske, ja, hau da, 70-80 egiten zian beste kantu luzea bezala, aldaketa eta bestelakoekin. Hori era bat desagertuta egon da, baina hori pixkanaka dirudinez, bultatzen ari den genero bada.
Bai, esango zenuke, enuen nik ala pentsatu. Nik kontrakoarekin lotzen dut beti, ez, gaurko mundu hori. Bizkortasun horrekin, ez, ukosan dezunarekin. Hori bai, alare agian, badago joera agian horri kontra egitekoa. Aipatzen zuen talde hori, bitxikeri bezala nik Igeldon ikusi nuen duela urte batzuk. Duela 7-8 urte. Edo 10.
Gehiago behar du izan, ze 2014an nik talde hori batez ere 2014 inguruan deskubritu nuen horratera zutenean disko bat, eta ordutik ona nidakidan ez behintzat Euskal Herrian ez dira aritu. Igual aurretik arituko zian, eh? Igual hori ezin duzute esan jago.
Homeless Festival izeneko hola, formatu txiki bat izan zen egia esan, eta orain abiltza hor karteletan hor goian eta letra handiz eta bar, beste gabe. Orduan agian rock progresiboa talako kontuak maite dituzu? Gora bera hoiekin eta horako...
Ba, bueno, nik, a ber, egia esan behar baldin bada, ni musika munduan Ramones taldearekin sartu nintzen. Hori ja, uste dute, ja, aspertuta egongo zaretela ni hori entzutea zetola. Baina Ramones izan zen, eta batez ere Itza Live zuzeneko bikoitz hori izan zen, niretzako, ola, benetako kolpe ban nik hori entzun duenean, artean gainera aurba nintzen, eta zan, o, benetan esatu dut, nik diskura entzun duen arratsalde hartan, bizitzari zentzu bat emanion ikusi nuen, ostras, hemen bide badaukazu tio. Nik ordura arte ez, entzuten dituen Status Quoren kantuak eta Pretendersen lehendabiziko diskoa eta olako gauzak eta bazebiltzen ere inguruan. Baina, bueno, baina bapatean mutila haiek ikusi nituenean, pintaiek, haien rakarrakeura, baina nera berean melodia ura eta Joey Ramonen boz ura eta esan, ostras, hemen badago zerbait zurea, eta bueno, horrek markatu nahu zehar, ezta? Orduan, Ramones da eta punk mugimendua da, rock progresiua eta batez ere, 70ko hamarkadan egin ziren kantu luze eta astunaiei emandako erantzun esango dugu, ezta? Eta orduan norbaitek esango, jo, nola da posible Ramonesekin hasi eta gero bueltatzea, ba ez dakit, ba Pink Floyd edo Yes edo Genesis, edo, bueno, ba ez dakit, Emerson, Lake and Palmer, bueno, aurreko talde guztia. Bueno, bai, ba kezka sortu zait, bizitza honetan kezka sortu zait eta orduan bai progresiboko gauzak entzun ditut, gero hortik jazzera ere saltatu dut eta bueno, ba ja klasikoa eta bueno, denetari ja ja deskontrol batean, ezta?
Joseina, aipatu duzu haurtzaroa zurea, baina nik nire haurtzaroarekin lotzen dudana esate baterako Eklipsea da, ez dakit asko iraun zuen, baina uste duzu, bueno, alde batetik nolako izan zen zure bizipena hor, eta beste alde batetik uste duzu telebistak baztertu egin duela musika azken urteetan?
Bai, eske jo, gero bakizu ze gertatzen den, oso audientzia gutxi ematen du telebistak. Beira, nik lehenago esan dudana, nire arreba irakaslea da, eta berak literatura, eta olako gaiak eta ematen ditu, ezta. Orduan, hori dela eta ikaslekin eta hainbat bidaia egin dituzte, ba, ez dakit, ba, Pragara, Kafkaren etxe ezagutzeko, ez dakit, zerretu, ba. Eta garai hortan beti esaten zian, jos, pregatu, prestatu jazu bideo bat mesedez, autobusean ikaslei eta jartzeko, hola ba, kontzerturekin, zaten, bueno, nik etxean hainbat kontzertu nuzkan, hola ba, VHS-ean etola, eta horietako batzu prestatu izkiazu, ba, nik eramateko tezakitzen. Eta gero, bueltakoan beti izaten zian, ez diote kasurik egiten. Ez diote kasurik egiten. Egoten dira, bi minutu begira, baina, ja, irugarren minutuan, eta jo, nire ustez kontzertu osonak eramaten zitun, eh? Eta, behin esan un, jo, mari gauzat ingo dut. Telebistako lankide bati, hain zuzen ere, Eklipsea eta Oporrok eta programa guztiek egiten zituen, zuzendari jauna Jose Mari Argoitia, Ondarruko, nire lankide mundiala, zoritxarrez falta da gaur egun, baina, ba, tipo horrekin, bueno, Jose Maria Argoitia da Itoizen hainbat kantutako letrak egin zituna eta bueno, ba telebistako lankide izanuen eta bera zen ba Eclipse eta programoien zuzendaria, ezta? Eta berari eskatu nion, Jose Mari, egiazu mesedez VHS bideo batean hainbat bideoklipen aukeraketa bat etori. Eta arreba etorri zitzean esan, "Joe, ze exitua bideoklip horre porque eta hori, eta orduan kontuatu nintzen gauza batetaz. Eta justu garai hartan ari ginen Eclipse egiten eta ari ginen kontzertuak ematen. Eta eman genitun Metallicaren kontzertua, eman genuen Lenny Kravitzen kontzertua, eman gainera telebistan eman gabeko kontzertuak eta eman genitun eta hola. Eta, bueno, nahiko audientzia hona eman zuten, baina eman genitun 9 programa, ba 9 esan zitzaigulako egin behar genituela. Gero programazioan gora belaren bat izan zuten eta bapatean 10 bat egin behar izan genuen. Eta esan genuen, ostras, ba ez daukago 10 programarik eta abertzen sartzen dugun hemen, tebili ginen etola, eta esan genuen, jo, zeratik ez dugu egiten bideo horietako aukeraketa bat bezala, ba, eman dugunaren rekopilazio bat bezala. Egin genuen hori, karo, azken programa horre funtzionatu zuen, gainontzeko 9 denak elkarrekin baino asko zobeto. Eta orduan esan, mekatxi, ba, hemen dago bidea. Eta hori gaur egun ere lehenago esaten aritu garen kontuetara bueltatuta hori asko ikusten dut. Gure garaian musikan unidadea diskoa zen, albuna zen. Hori zen unidadea guk guretzako gu albunak entzutetik bizi ginen. Gaur egun inor ez da albunetatik bizi. Gaurko egunean unidadea dago kantuan. Eta kantuan gainera aloro, lehen bai lehen eman behar diozu, eman behar diozuna. Zeti bi minututan ez baldin mozu atrapatu, ze bi minututan, minutu batean ez baldin mozu atrapatu, minutu bateko intro bat egiten baldin badiozu, gehiengoa badua. Bueno, zorionez, musikeroak ere hor daude. Minutu bateko introa edo 5 intro bat fenomeno aguantatu dezaketenak, ez da? Baina bueno, hori da betiko kontua. Ze lekutera iritsi nahi duzun. Karo, zu ingelesa baldin bazara eta mundu osoa baldin bada zure merkatua, orduan gazteleraz esaten den bezala, te puedes permitir oso gauza bitxiak egitea. Euskeraz eginda, wow, zaila daukagu, eh? Animo eneritz, animo!
mi esker. Kontutxo bat, melomanoa zarela erakusten duzu, bai saioan, baina baita ere orain hitz egiterakoan eta bueno, ba esaterakoan maite duzula Ramones, baina baita ere ondotik etorri direnak eta bueno, ba bolada ezberdinak ulertzeko gai zarela eta bar, baina irakurri duanagatik melomanoa bakarrik ez eta audiofiloa ere bazara.
Hori gaixotasun bada. Hori nire ustez gaixotasun bada.
Patrikarako ere bai, ez da?
Hori da batez ere. Eta bueno, horri inguruan dauzkat azken urte hauetko anekdotak eginak. Bueno, a ber, audiofilo izatea da musika kalitateaz disfrutatzea. Eta kalitatea ez dut esan nahi nola dagoen jota edo nola dagoen egina, baizik eta nola sonatzen duen, ezta? Ze ekipotan entzuten duzun, ze formatotan entzuten duzun, horretaz ere emozionatzea. Eske, badakizu ze gertatzen den, urteek aurrera egin duten eran, konturatzen ez, kantu batzu gustatzen zaizkiala gauza bategatik, eta beste batzu gustatzen zaizkit beste gauza batzuengatik. Igual bat gustatzen zait, sekulako soloak dituelako. Bale, jazta, horrekin ja, gustatu liteke kantu hori. Beste bat, boza polita delako. Bale, hori ere gustatzen zait. Beste batean, harmoniak dotore daudelako. Edo, ez dakit, kantu ezberdina delako. Bale, baina beste kantu batzu gustatzen zaizkit, nola sonatzen dutenagatik. Ze soinu duten, ezta? Ze, eta soinu esan nahi dut, nola sonatzen duen bateriak, nola sonatzen duen, ba, ze grabe duen, horrez gain, ba, ze dinamika dagoena abesti horretan, ezta? Nondik hasi eta noraino igotzen den, bueno, olako gauzengatik, ezta? Eta hori da azken batean audiofilia, ezta? Kalitateagatik entzutea eta hola. Bueno, ba, nik hori ere badaukat. Eta zergatik esaten dut hori dela gaitz bat, zeti entzumena insaziablea da. Eta gaur entzute duzu kantu bat eta esatuzu zure ekipoan egin duzu igual aldaketa bat, jarrituzu altaboz berriak esate baterako edo amplifikagailu berria. Eta entzute duzu disko bat eta pozten zaitu, zeri entzuten ari zara diskori 10.000 bider entzun duzuna, baina agian orain ari zara lehenbiziko aldiz entzuten gauza batzuk, aurreko entzunaldi guztietan deskubritu ez dituzunak. Igual, ba ekip horrek ba frekuentzia batzu ematen dielako garrantzi bat eta horrek ateratzen dituelako lehen ere hor egongo zian, baina zuk etzen dituen entzuten. Ordun ja horrekin disfrutatzen hasten zara, baina claro, demorarekin horretara ere ohitu egiten zara, eta ja belarria beste bat eskatzen zu, eta joan barzu gora. Eta joaten da hori goraka, zuk kalitatean pauso bat ematen duzunean prezioan emate dituzu 10 pauso gora eta hori ja da akabera da. Orduan, bueno, saiatzen naiz gaixotasun hori edukitzen hola barbetxo batean bezala lasai egonda dela, baina noiz binka atea egiten zait. Eta orduan holako gauzakin txoratzen naiz. Josate baterako esan dudan bezala urteak taramazkit jendaurrean etola musika pintsatzen etola eta urtetan pintsatu izan dut, ba Pioneer mailekin, traktorretxearen mailarekin, Alenan Gizarekin eta bueno, hainbat mail erabili ditut eta hola. Eta beti belarrian mindu egiten diate, oso metalikoa egiten zaizkit eta hola. Eta behin maila ondatu zitzaien joanitzen beste mai bat erostera eta dendan zukaten mai ezberdin bat, nahasketa maila, ezta? Eta mixer horietako bat. Eta esan zaten, jo, hau da artisau mai bat Inglaterran eginda dago, eskuz dago eginda gainera, dana eskuz soldatuta, gainera balbula badauke horri irteran, osoinua goxatzen duena. Jo, bueno, ze esan zaten, nik aparatura erosi hartzeko honik genuen izan eta gaur egun horrekin ibiltzen naiz eta ez dakit, irrati programak etxetik egin behar izan dituanean ere mai horrekin egiten ditut. Bueno, beti hola, osea, kontu hauekin eneritz, ez zaitez olako saltzetan sartu, hemen ez dago gauzonik, eh? Ez dago gauzonik.
Sartzen gara apur bat, ez da, Jagoba? Baina, Patrikak uzten digun neurrian, eta bar, hala ere, gurera bideratuta berriz, bada zuretzat euskal disko kutxunik bereziki maite duzuna soinuagatik, hau da, olako ekipo batean gustora entzuten duzunik?
Ba bai, eta bat baino gehiago, eta jo, esate baterako beti harritu naute Benito Lertxundiren diskoek etola ze grabeak dauzkaten. Wow, ze larri jartzen diran ekipo guztiak Benito Lertxundiren disko bat jartzen duzunean. Eta, itaz oroit olako bat jartzen baldin bozu, normala da, ze hori 1987koa da, baina disko zaharrago bat hartzen duzu eta berdin. Edo ikeragarri gustatzen zait baita ere ze soinua duen Itoizen espaloian diskoak. Hor badago Tximeleta rege izeneko kantu bat, ola rege bada, oraindik ere nik kantu hori entzute dut, eta jartzut ekipo hon batean, eta zutu, ostras, ze soinua duen honek. Berriagoak ere bai, ez dakit, hombre, beste punta batera joatera, no? Baina, Lapoiakoek, uste dut, 2019an nola egin zuten disko erdi rekopilatorio antzeko zerbait, uste dut, Aritz Arregik grabatu ziela, horre ere soinua gustatzen zait, baina, bueno...
Elkarrizketatu genuen justu duela saio batzuk, ezakiti, duela ilabete, edo ilabete pare bat, ezta?
Bueno, impresionante, bai, laguna dut, asko estimatzen duen tipoa. Eta, bueno, orain badakizu, hainbat talde eta bakarlari grabatzen aritzeaz gain, Delirium Tremens taldean ere badago, talde hori beti izan da nire beste talde kutxunetako bat, gainera itzuli behar zirela eta esan zidaten, aber eskuba botak unien prensako kontuekin, eta nik esan nien, hombre, nik prensa kontuetan eta laguntza minimoat eman dezaket, baina ze gertatzen da, gaur egun prensa bakarrik ez, gaur egun sare sozialak ere lagundu behar dira, edo landu behar dira, beto esan da, eta nik sare sozialak ez ditut gehiagik dominatzen, eta horretarako beste norbait beharko dugu, eta orduan jo genuen Lorentxa Zaraguetaren gana, eta bueno, ba, bion artean eraman genuen hori, ez da, eta boaz, no, zenbat disfrutatu duan talde horrekin. Bueno, agian gehiagik, hor gehiagik sartu nahiz taldean, eta azkenen esanen, lasaitu barra daukat, atera barra daukat, hemendik pixkatxo bat, eta horren pixka kanpoago nago, ez da, baina, buf, Deliriumen itzulera izan da niretzako kriston momentu polita.
Hilo bi hori eta gorriz dena lokarturik, dena lokarturik. Eskuratu ostoa xume bezain eder, hain soia bereri jontzea, zuaiz guztiaren bizkortasunez, hain betea ba, non erortze honen duintasunak, irikantatzera nandaman.
Aipatu duzula zeharka jarraitzen duzula pintxatzen, ondo lortu badut, ez dakite lagun artean edo giro intimoagoetan, edo jarraitzen duzun plazetara joaten, edo joan nahiko zenukeen, goratzen dut bere garaian ere diskofestaren kontua zukasi zenuela okorez banago, eta bere buma ere uki du kontu horrek.
Ez, diskofestaren ez dut itzuli nahi, eta enaiz gehiago itzuliko gainera. Gero norbaitek esango du, baina plaza batzuk eta egite dituzu. Bueno, egia da, plazatxi, beda, esate baterako duela aste gutxi, Gernikan ekitaldi bat izan da, gaixotasun arraroak dituzten ba, aurrei eta laguntzeko. Deitu ziaten horra joateko, eta bueno, gainera zen erabat ekitaldi solidario bat, eta esan, bueno, horra joango naiz etola. Baina ez dut itzuli nahi, ez plazetara, ez gauera, eta horre intzaizkit inondien proposamenak eta aleginak eta bestelakoak. Horretara ez dut itzuli nahi, hori esperientzia niretzat oso gogorra izan zen, badakit ordutik ona garaiak asko aldatu direla, eta ja jendea beste egoera batean dagoela, eta beste, bueno, ba, beste musika batzuk ere egiten dira herri honetan, eta bueno, ba, hori ere egin litekela, baina nik, ja, gainera, edaderik ez dut horretarako ziurrenik, baina horretara ez dut bueltatu nahi. Hori bai, ekitaldi pribatuak, balena basan du, ezkontzak, edo enpresetako gauzak, etolako gauzak egiten jarraitzen dut, eta zoratzen bizinez gainera gauz horrekin. Bai, behar dudan gauza bada. Duela urte pare batola esan, bueno, hori ere utzi eta orain beste arlo batera bideratu beharko dut agian mundu hau, baina ez eskezin dut, barruan dara makit. Eta disfrutatzen dut musika jartzen. Eta jo, norbait esan, baina hauek ez dira igual zu jartzen dituzun edo zu zeuretza jarriko zen dituzkenak, egia da. Egia da, baina nik disfrutatzen dut jendeari musika jarri eta disfrutarazten. Hori gainera bizi guztian egin dut, eh? Irratian hasi baino lehenagotik, askoz lehenagotik, ja aurban itzenetik eskolako festetan beti neon musika jartzen. Eta gara ezan kasetetan, karo, izaten da kaset basatu zu jarri, ez nu lokalizatzen, besta basatu, bueno, atzera, bueno. Uretzen musika pintxatzen, uretzen noiz behinka kantu bat ateatzen zen, eta listo baino.
Horrela hasten da bat, ala ere, pentsatzen dut musika pintxatzen, ala ere, galetu nahi nizuke, Joseinak nola hautatzen du kantu zerrenda saio baterako edo emanaldi baterako?
Bueno, esate baterako, gaur egun irrati saioak egiten ditudanean, bezperan etxean, iluntzean, ordu bete pasatzen dut, behiratzen, urrengo eguneko efemerideak zeintzu dian. Eta efemeride horietan zeintzu dian aurrek urtetan landu dituenak eta aurten landu ezin ditudanak edo aurten ere landuko dituenak, baina igual beste norabide batetik eraman behar dituenak. Hortan, pasatzen dut denbora pilo bat, gero denbora pilo bat baitere pasatzen dut momentuko egunkari, aldeizkari eta web desberdinak begiratzen, ba ikusten ze berria atera den. Eta, bueno, hor begiratzen dut inglesa bezala, ba, badok ere bai, eta, bueno, beste hainbat begiratzen dut ez da, eta hortik ere prestatzen dut zerrenda bat. Gero hartzen dut hor proposatu dian kantu guztiak, eta deskargatzen ditut ahaldudan kalitaterik onenean. Neuk eramaten ditut deskargatuta irratik atele. Eta gero, egunean zehar, goizian hasi eta eguerdira arte aritzen naiz, horiekin antolatzen, ze, bueno, nik eramaten ditut igual, ba, 25 kantu, eta bueno, kabitzen direna dira 15, edo agian gutxiago, segun eta zenbat irauten duten. Orduan, ba, joan manaiz, ba, bueno, ba, hau jartzeko asmoa nuen, baina aukenduko gut, eta besta jarriko gut, eta, bueno, ba, hola, eta gero, askotan gertatzen zait baita ere, igual goizian ari naiz programa egiten, ja gutxi gora beritxita daukat, eta batean eguerdian, ba, ezakit ordu batean nola, kantu berri bat, bueno, ba, jazta, bakarren bakendu behar duzu, hori sartu alizateko, eta, bueno, ba, horren arabera. Eta gero, ola, ekitaldi batera noanean etola, beti saiatzen naiz, jakiten, hori antolatu duenarekin, edo, bueno, ezkontzen den bikotearekin nola, nondik nora dihoazen beraien gustuak, ze jende motarekin egingo duan topo, eta egiten, handagoen jendearentzako moduko zerbait. Hori da, hor ere, erabat inmediatua, lehenago esatu nahi bezala. Hor bai izan behar duela, nire partetik zerbait orain eta orain jasoko duan erantzunarekin.
Ez, zego, zure pintxada batea juteko, egia san. Gusten duanez gero eta esklusiboak dira, baina, bueno, saiatuko gea agian.
Problema daukat nire pintxadekin, eta hau askotan mirestu diet, bazakit, tekno musika pintxatzen duten DJ-ei, edo eta house musika pintxatzen dutenei, edo drama and bass jartzen dutenei, edo dena denako, ezta? Edo jazza jartzen dutenei. Haiek kontratatzen dituztenek, badakite zer kontratatu duten, eta badakite hor ze jarri duten. Nire kasuan ez daula. Ni joaten naiz, eta alako batiburrillo bat egiten dut, eta berdin-berdin jarri dezaket ola gauza erabat arraro bat, publikoak hori eskertu dialako, hori eskatu dialako, edo jarri dezaket munduko gauzari komertzialena. Bueno, ez azula pentsan ere pintxadek zentzu horretan aparteko musika zeharik dutenik,
Bukatzeko agian gomendio bat eskatuko dizut, ez dakit azken aldian, badakit orain zuen zunda, badakit musika jarraitzen duzula, gaur egun egiten dena eta bar, baina tira, elkarrezketa itxiko duen abestia aukeratzea eskatuko dizut.
Euskal musikatik, baina nahi duzuna, iragan, orain, normalean, gauza bat esan behar dizut, normalean azken aldi honetan elkarrezketatuei abisatzen diegu, saio hasi baino lehen, galdera hau egingo diegula, baina zurekin bat aztu egin zaigu eta agian ondo dago ez txibatu izana nola baita esan.
Begira, bakizu ez aukeratuko dizueten, nola baita ere bi munduak lotzen dizkidan kantu bat. Iragana baduen kantua, baina zergaitik ez, geroa ere bai, eta oraina bazar esanik ez. Aukeratuko dut Txuma Murugarren, Txuma Murugarren da, laurogeita hamarreko hamarkadan Sasso Ilunak taldean ezagutu genuena, gero aurretik badakit Bidoe López eta beste talde batzuk izan zituela, baina batez ere Sasso Ilunakekin eman zuen bere burua ezagutara, ezta? Gero Mil Urte Berritik aurrera batez ere bakarlariari da, azken urte hauetan geldi egonda, baina orain disko berriarekin dator. Eta disko berri hori da, eta honegatik esaten nuen iragana dagoela hemen, Nick Cave and the Bad Seedsek 2003an egin zuen Nocturamaren kantuen bertsioen disko bat egin du. Txuma Murugarrenek. Eta hor bada kantu bat eman izanekoa, esate baterako pizkatola aurrerakin lanak eta egiten ari dena azken egun hauetan eta horrekin abil, asko gustatu zait. Batez ere nola hasten den eta nun bukatzen duen Txumak, ez da bere eztarri erabat urratu horrekin etola. Eta orduan begira, hori aukeratuko dut. Beraz aukeratzen dut zergaitik ez kantu zahar bat, baino berari egindako euskal bertsio berri bat.
Iruditzen zait badela kultuzko bi musikari elkartzea, ez? Ez dakit, euskal kultuzko musikari bat, atzerriko batekin, hautaketa polita egia esan eta eskertzen dizugu.
Gustatzen zaizu Nick Cave?
Bai, gustatzen zait. Hartu diot azken urtetan pixka bat mania, eta esango dizuet zergatik, ez da bere errua, eta ez da bere musikaren errua, baina asko gustatzen zait, bada musikari bat orain ez zait bere izanet, Nadine Shah, eta berak badu kantu bat asko gustatzen zaidana, emakumezkoa da bera, eta kantatzen du nolabait, bada bere buruari buruzko autoironia bat, baina nolabait kritikatuz berari inguratzen zaizkion gizonak, eta esaten du, ara gizon horiek pentsatzen dutenak sekulako kultura daukatela eta denek hitz egiten didaten Nick Cave jakeruak eta bi artista gehiagori buruz izango balitz bezala oso espeziala izatea, ez da? Eta orduan buelta eman diot Nick Cave maite dut, baina ikusten duzuen bezala gustatu zait Nadine Sharen ironia.
Jago bazuk esaio zu pilua gustatzen zaizula, favorez.
Ez pentsa oso jarraitzaile naizenik, baina bai, entzun duena, ez naiz berezik izalea egia san, baina ez dualako gehiegi jarraitu. Baina bai, dudari gabe, klasiko bat.
Bai, dudari gabe. Eta jo, Txuma artista bada, eta bere eztarri urratu eta kantakera horrekin, jo behin baino gehiagotan elkarrizketatu du Txuma, ziurrenik da, gazteara iritsi nintzenen, Euskadi gaztearen garaia haietan, bi hori elkarrekin hitzaldi bat ematea tokatu zitzaigun, laurogeita hamarrean, laurogeita hamaikan olako zerbait, Tolosan izan zen gainera hitzaldi hura, eta segituen ezagutu nun, eta gerora, behin baino gehiagotan elkarrizketatu, eta jo, behin akordatzen naiz Txuma elkarrizketatu, interpretatzen eta beak esaten zian, jos, niri gustatzen zaidana da kaosa, kaosaren inguruan kantuak egitatu. Jo, eske deskribatzen zaitu goitik bera txumba, ba berriz ere rollo horretan dago. Kantu hasten dola melodikoan eta gero ja bukerarako bera zoratzen da, eztarri apurtzen du eta ba, mundiala.
Ba, ados, Joseina, plazer handia izan da zu hemen izatea, eta, bueno, ea urte luzez jarraitzen dugun zure ahotsa entzuten uinetan, baina baitaren izan behin zu aurrez aurre ikusten, naiz eta gaur pantalla bat eukidugun tarteko.
So, beste ideia bat ere badaukate musikaren inguran, eta hau gustatuko litzaia eta aurrez ateratzea. Bai, gainera, jo, gainera musikariekin eta lotura zuzena daukana. Jo, begira, ah. Bueno, a ver, nola esplikatzen dugu. Hola, labur egingo dut, eh? Lehenago esan dudan, nahasketa mai hori erosi nuen egunean, hori erosi nuen, ba hori, ba, audiofiliaren gatik, eta movida guztia duen gatik, eta bueno, ni naiz, nolabait esatearen, lehen da bizi, errepidea gurutzatu egiten dut, eta gero begiratzen dut semaforaz koloretan dagoen, ezta? Ba, horre ere gauza bere egin nuen. Itxu-itxuan erosi nuen ekipoa, eta gero hasin itzan, horren inguruko literatura eta irakurtzen, ezta? Eta, katxo, aparatu honek ez dauzka faderrak, baizik eta dauzka volumen rotatoriak, ola, gurpilak, ezta? Giratzen dian horietakoak etola. Eta hasin itzan hori begiratzen, ba, rotatori mixer, eta zaki zerretola, eta konturatu nintzen, bai Erresuma Batuan, batez ere Londresen, New Yorken, eta Japonien etola, bazeuela horren inguruan alako historia bat, ezta? Hau da, DJ audiofiloak etola, eta taberna batzuk, eta leku batzuk zeudela horrelako musikak eta jartzen zianak, ezta? Ba, plato bereziekin, ekipo berezietan, eta altaboz berezietan, eta jendea juten zala, ara, ba, DJ-en pintxadak entzutera, baina eraberean entzuten zituzten, ba, beste kalidade batean. Eta, hombre, argi eta garbi, ez ziren Shakiraren kantuak etolakoak izango zian, ba jazz mundukoak eta bueno, ba olakoak, ezta? Eta jo, orduan hasi nintzen olako gauzak eta irakurtzen, hoietako taberna hoietako web atariak eta bisitatzen etola, eta hor egiten zituzten ba esate baterako, etortzen zen alako mediotako kazetaria, eta berarekin etortzen zen, bazari ba The Clash taldeko Paul Simonon edo Mick Jones edo dena delakoa, eta egiten zuten The Clashen London Calling diskoaren entzunaldi bat, jartzen zuten kantu bat, eta hori entzuten zuten, eta, bueno, bakantua grabatu genunean, edo lako eta lako tesan.
Hemen kafea eta gaietak egiten zen, ez? Ez dakit non egiten zen Zarautzen, edo...
Ba, nik ez dut horren aditzerari, eta esan, nize gustora egingo nuke nolako zerbait, ba, zurekin, edo, jo, ni beti esaten duana, Ruper Ordorikak aukeratu ditzala bere bizian ezinbestekoak izan diren amarkantu. Edo, ez dakit, Arkaitz Kanoren literatur obran ageri diren amarra besti, eta berak, horien ingurren esplikat, eta entzutere eman, ua, nize disfrutatuko nuken, oie, nire ikeragarri interesatzen zen musikaren inguruko, ba, hori literatura esaten den, ez da, ba, kantoa egin nunean auto hau gertatu zen, edo aurkeztu nun eta ezetzen mantzidaten, edo, ba, hori ze ondo egiten duen Ruben Bladesek, Ruben Blades da sekulako letrista eta musikagilea tola, baina iztunare da aparta. Eta badauka zuzeneko disko bat mundiala bere taldearekin New Yorken grabatu etola, eta orduan esplikatzaitu kantuak egin zituenean etola, ba nondik nora datozen. Eta horietako bada Pedro Navaja kantua. Pedro Navaja da, la vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, bukatzen den kantu hori, ez da. Eta berak hori disketxeare aurkeztu zionean, disketxekoak esan omentzioten, 7 minutuko kantu bat, hau luzaia da. Nora zuzanekin, kendu jozu honi minutu mordoska ba, mesedez, eta berak esaten du, hombre, no es que yo me ponga a esa altura, baina hau izango litzateke, bastakit, Cervantesi, Quijote egintzuen, izan barriote bezala, kendu izkiozu honi bosteun bat horriola gutxi gara, bera, mesedez, hau luzegia da, Sancho Panza, kendu zazu Sancho Panza, nor irakurri nahi du potolo batek gora, berak, jarri zazu Tony Curtisen estiloko norbait, ola tipo guapo bat, eta bale, baina, ba hori, ez da, orduan, niri olako literatura interesatzen zaiz, celebre que zertako balio ez duten kontuak izango dira, baina, bueno, guak, gustatzen zaizkit. Hori entzun behar duzu, Ruben Bladesen zuzeneko diskori, eh? 6 del Solar edo Son del Solar. Bueno, izan desberdinak izan ditu bere taldea, baina zuzeneko disko badute, Ruben Blades live izanekoa, hori da hori diskazoa. Ez hori bakarrik, esate baterako Ruben Blades aipatuta, Ertzainak Europan zehar egin zuen lehenbiziko biran, ibilio mentzian Ruben Bladesen Buskando Amerika diskoa entzunaz, bide guztian. Eta etorri zen Ruben Blades eta maite bentuta. Eta orduan, ba, tokatu zait Gari diola galdetzea. Gari, eber, ze kantu aukeratuko zenu eta, ba, jarrizazu Buskando Amerika diskoko alako abesti da.
Uste dut gauza oso garrantzitsu bat esan duzula, amaitzeko. Deustarako balioz duten gauzak, nik uste toia direla bizipoza ematen diguten bakarrak.
Nire kasuan bintza bai, nire kasuan bintza bai. Gero bai, eskola ikasi behar zielak, zer ez nuen ikasten, baina bapatean, ba, alako anekdota da bitxikeria dena buruz nekizkien. Eta horrein digere gogoratu ditu gainera.
Ba, horrela jarraitu. Horrela jarraitu.
Berdin, berdin. Jo, eskerrik asko benetan deitzeagatik. Benetan esatizu. Placer bikaina.
Txuma Murugarren entzun dugu, Sutan Nago, jatorriz Baby I'm on Fire Nick Cave-en bertsioa. Nick Cave musikari australiarrak Nocturama izeneko diskoan kaleratu zuen abesti hau. Hain zuzen ere diskoa izten duen kanta da eta guk saioa ere honekin itxiko dugu. Berezia bertsioa eta berezia sortzaren arrazoia, ezta?
Ba bai, berezia egia esan Nocturama hain zuzen Txuma Murugarrenek Rafa Cebesekin bertsionatu zuela Izarran Estar zikloan zuzenean eta tira egia esan interesgarria da hori, ezta? Ikustea ba nola kantu batek hartu ditzakeen itxura ezberdinak, ba musikari ezberdinen eskuetan eta baita ere hizkuntza zaldatuz eta bar eta esan behar da ba Nocturama hain zuzen 2003. Urtean atera zuela Nick Cave-ek eta 11 urte beranduago egin zen ziklo horretako kontzertu horren ospakizuna 2014. Urtean eta egia esan ez nekien, baina bitxia edo deigarria iruditu zait hain zuzen izan zela gainera disko bat non Blixa Bargeld hain zturtzen den Oi Bauteneko kideak azken parte hartzea izan zuen, ez? Nick Cave-en proiektuan eta bueno, ba omen dira anekdota bitxiak disko horri lotuta, ba nolabait taldearen egitura celebre edo kaotiko xamar horri lotuta, hori irakurri dut behintzat, eta bueno, ba, musikako bitxikeriak beti bezala, ezta?
Ikustezu, Josina bezalako musikazale baten gomendio berezitatik ze bitxikeri edo deskurritu hitzak egun, ezta? Beste musikari batzuek ere parte hartu zuten bertsio honetan, Rafa Rueda, Petxi, Nacho Beltrán eta Miguel Ramírez ere aritu ziren. Eta saioa bukatu baino lehen, aipatu nahiko nuke lehen, zeharka edo kafea eta galletak aipatu ditugula. Eta bueno, parada ona ekimen berezi hau ere gogoratzeko. Lehen zarautza aipatu begula zeharka, baina konturatu gara Gernikan egiten zela egitasmo hau. Hain zuzen ere, Ibon RG eta Leire Lopezek sortu zuten, eta musikazale batzuk elkartzen ziren, talde batek bereziki bertan entzuteko aukeratutako disko bat entzuten zuten, eta gero taldeak berak jotzen zuen disko hori. Beraz, bueno, gogoratzeko modukoa kafe eta galletak ekimena, eta bueno, sortuko dira antzekoak edo ez, baina tira, kurioso izan
zen. Bai, egia esan gogoan dut, bueno, ukiztu dela bere sona, eta mila esker zuk argitu duzu Gernikarena, nik ez nuka matere argi nongoa zen, eta ari gutxiago nort sortua, baina, bueno, oren, aipatu dituzunean, haiek, egia esan zirkulua istea zelakorik ez dago, eta, bueno, gure txanda da, egia esan, zirkulua isteko, denboraldi honetako azkena izan da, hau, Joseina Etxeberriarekin, eta, datorren ikasturtean itzuliko gara, hori bai, lehenago, EHZ-etatik igaroko gara, horrela, hankapuntetan bada ere, saioarekin, eta hori xe, gozatu ezazue eraberean Euskal Herria zuzenean jaialdiaz, eta udako 11 proposamen musikalez.
Hori da, eta gogoratu Badoken, Berrian eta beste plataformetan ere entzun gaitzakezuela. Eneritzek esan duen bezala, etenalditxoa egingo dugu, baina hor dituzue hainbat saio entzuteko modukoak. Eta hoxe, entzun musika asko eta gozatu. Aio!